What's up mga kasosyo? Welcome, welcome sa ating Negosyo Real Talk Podcast kung saan maaari mong marinig ang mga usapan ng mga malulupit na negosyante dito sa Pilipinas. Enjoy listening po mga kasosyo kahit na may mga ibang bagay po kayong ginagawa kasabay ng pakikinig nyo sa malupit na podcast na ito. Magkakasama pa din po tayo habang nakikinig po kayo. God bless mga kasosyo and salamat po sa inyong oras. Alam ko mga busy din po kayo. O tara, simulan na natin itong baliktaktakang mabangis. Ayos! Pagbalik ko, magpe-pray muna tayo. O, send stars muna, send stars. Babang nagre-restroom ako, ha? O, wait lang mga kasosyo. Si mama Ana muna, bahala.
Yung mga magpa-perform, line up na, tatawagin ko na. O, yung sasayaw. TikTok, ha?
Mag-audition
sa ato. Okay, maliligo ako eh.
Oh, kasosyong Lon, rock and roll.
Oh, umpisa nyo na, nagabagyo, tsaka yung Sir Kenneth.
Okay,
game.
Hey, kasosyong Lon,
I love you.
Kam Ana Luisa, sample. Si Mama Ana Luisa,
shout out. Yung Magic, pwede rin.
Shout out nyo lang mga South Korea.
Oh, shout out.
Ako taga ano lang, ako taga daldal lang ako, MC ako eh.
Yes,
shout out po.
First set na, kasosyong Lon, first set.
Magic
yeah. Kasosyong Lon, mag-gitara. Kasosyong
Lon. Magic, pwede rin pong itisubok yung magic.
Shout out po sa lahat.
Shout out po lahat, mga kasosyo.
Hello, hello sa mga bago at tuma. Happy anniversary sa amin
lahat. Shout out po yung mga models sa
akin. Sa mga abrasive.
Salamat, kasosyong Lon.
Ito po yung ano, yung...
Bakit may agila dyan?
Yeah. Dahil po sa power in one ito. Kaya pinanganak si Stag.
Pag-ibenta muna po ako. Ah, galing ha. Sabi ko po ang
Sosyong Ana.
Pakimine na lang.
Pakimine na lang po.
Pakimine na lang po.
Sosyong Joma, ano po yan?
Oh, yung mga sir product mo, sir. Famous dyan sa TikTok. Anak ng teteng, oh. Anniversary dapat.
Sosyong Joma, ano yan, sir?
Pamain po.
Pating dish?
Mine.
Yung mga magpamine lang. Mga hindi nakasarang
Australia.
Stadion Japan po.
Ayan,
nagbintahan na.
Meron na po. Meron.
Mga nag-hardware po dyan. Flyer po kami. Saging live selling na. Yan lang po kami. So kayo hardware.
Nagla-live selling na.
Saging live selling
po kami. Saging
nyo pong imiging.
Bago-bago. Hindi ba po nababasa?
Yung snack
na. Oh, imagine yung na lang ako, imagine na lang.
Sa mga may hardware po diyan.
Yung mga may po, mga pagkain po.
Pagkain na sa likod ng mga po kayo sa valid ID.
Saba na yung waiter.
Okay, 30 years per meet.
Care naman ang pagkain nyo.
Ikaw na tayong lahat nito.
Talaga, totoo. Magugulat talaga ang mga kasosyo.
Ang ingay ah! Si Mama Ana talaga promotor.
Biglang nag-ingay.
Si Mama Ana po.
Naka-live selling na. Naka-live selling.
Naka-live selling.
Vibe selling, sabay-sabay.
Pwede.
Ah, sige mga kasosyo, salamat sa paghihintay. 4:30 na, simulan na natin tong presentation ng ating kasosyo app. At bago yan, syempre magpe-pray muna tayo. Oh, silent muna lahat, ako na muna mag-lead ng prayer. Okay, in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord Father God, maraming salamat po sa unang anniversary ng Kasosyo Malupit Group. Maraming salamat po Father God sa mga bagong mga kaibigan ng mga kasosyo. Maraming salamat po Father God sa komoradere ng bawat isa sa nakalipas na isang taon. Salamat po Father God sa regalong ibibigay niyo sa amin ngayong araw na to, itong aming kasosyo app. Ngaway wisdom niyo po ang ma-recognize Father God at hindi po ang galing ng bawat isa sa amin dito. Kung saan po makakarating ang ginagawa naming mga proyekto ay i-bless niyo po ito Father God. Isa lang naman po ang aming kagustuhan at dalangin na maging blessing ito Panginoon sa mas maraming tao at sa mga susunod pang henerasyon. I-bless niyo po ang araw na to, maging payapa, maging masaya, at maging heartfelt, Father God, ang aming unang anibersaryo. Maraming salamat po, Father God, sa pagsama niyo sa amin sa tuwing may Zoom meeting kami ng mga kasosyo. Dalangin namin ito lahat, Panginoon, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. In Jesus' name we pray, Amen. Mga kasosyo, welcome ulit sa ating Zoom 30.
Happy birthday to you.
Yes, happy birthday KMG. At dahil dyan, ito na ang regalo ng KMG para sa bawat isa, ang ating kasosyo app. At pag-usapan nga natin ngayon ang ating kasosyo app. Ano bang meron dito sa kasosyo app? At ano pa ang magagawa natin sa kasosyo app? Ano ba to? Ayokong i-describe ang kasosyo app na it is what it is. Gusto kong i-present sa inyo ang kasosyo app na open for evolution. Isipin nyo maigi yun, ha? Open for evolution. Ibig sabihin, kung meron kayong, habang dinidiscuss ko yung kasosyo app, meron kayong may sumagi sa inyong isipan na magandang gawin doon sa app o magandang implication o application pa nung app para sa mas mga tunay na scenario natin, very much welcome na pakinggan ng bawat isa yan. Ihilutin pa natin itong kasosyo app para mas sumakto sa buhay ng bawat isa. Sa buhay talaga natin, ano? Hindi lang ito dahil ito yung inisip ko, eh yun na, hindi. Gusto kong ngayon pa lang, ang kasosyo app ay open for future improvements or future ideas mula sa bawat isang kasosyo. Okay, kaya gusto kong mag-grasp nyo kung ano ba itong kasosyo app kasi doon nyo lang mabibigyan pa ng dagdag, ng dagdag kung ano pa itong kasosyo app. O, lahat tayo kasali dito, lahat tayo parte. Yun ang gusto kong ma-realize ng mga kasosyo. Ayoko mag-present ng ayan na yun dahil sinabi ko yun na. Huwag ganon mga kasosyo. Pinepresent ko to, ha? Pinepresent ko to para mabigyan ang bawat isa ng pagkakataon na makapag-ambag. Kasi may revelation kayong makikita dito, sigurado ko eh. May makikita kayong, ay, pwedeng ganito yun ha. Pwedeng ganito ang gawin natin dyan. O, doon ako mas excited sa mga maririnig ko mamaya sa mga ideas mula sa inyo. Okay, simula na tayo mga kasosyo. Pakita ko muna sa inyo yung, syempre yung lagi kong pinapakita, yung walang katapusang. Okay? Yung walang katapusang. Registration. Yung lagi kong pinapakita. Wait. Diyan sana. Okay. Ito yung lagi ko pinapakita mga kasosyo. Rinig nyo naman po ako, no, mga kasosyo?
Opo.
Ayan niya.
Lina ba?
Okay, ito yung lagi ko pinapakita. Ngayon, ay salamat po. Ngayon, pag dinownload nyo yung kasosyo app, wala pang sign up button dyan. Which is, yun po talaga, wala po talagang sign up button. Okay, normal lang yan. Magkaka-sign up button po dyan para makaregister kayo. Bukas, pag-gising nyo. Pag-gising natin lahat, mayroon ng sign up button. Ayos? Okay. Kaya huwag kayong mataranta kung ba't hindi kayo makaregister. Wala pa po talagang registration. Okay, bukas pa. Ayos? O, papas. Ngayon, yung nasa likod niyang screen na yan, yun ang papakita ko sa inyo. Excited na ba kayo kung ano nasa likod ng screen na yan? Kasi wala pa akong pinapakita eh. Laging yan lang eh. Laging screen lang. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Wala yata excited sa Facebook Live eh. Wala nagsisend ang stars eh. Wala nagsisend ang stars eh. Wala naman yata excited. Huwag ko na lang kaya ituloy. Huwag na lang.
Yung live. Patay yung live.
Ha?
Wala yung live. Ayun. Okay na.
Oh yan. Yan. Meron. Ah, sige. Doon na tayo sa app. Stop share. Okay.
Ito yung lagi ko pinapakita ng screen na yan. Yan ang papakita ko.
Mute all.
Excited na ba
kayo? Share ko lang po yung cellphone. Share. Okay. Anong kita pa mga kasosyo? Yung cellphone.
Yung magandang iPhone mo.
Yung malupit na iPhone ko. Okay, kita niyo yung kasosyo app. Tapos yung may test flight, kita niyo po, tapos may kasosyo app sa gitna. Tama?
Yes.
Ayan, okay. Tara, magsimula na tayo. Oh, buti nag-send si kasosyong Rio Detail ng 100,000 stars. Maraming salamat, kasosyo. O, dahil may nag-send ng stars, tutuloy na natin to. Eto na! Pipindutin na natin to, mga kasosyo. Wait, di ko kita yung mukha ko. Yan. Ah. Dali ah. First time ko pong gumamit nitong share ano eh. Share cellphone eh. Ganon. Kumbaga naka-share yung cellphone. Okay, ito na. Ready na ba kayo? Hala, una. Pipindutin ko na, mga kasosyo. Ha? Kaso wala nagsisend ng stars eh. Huwag na kaya. Huwag na kaya. Parang ayaw naman eh. Wala nagsisend ng stars eh. Joke lang. Teka, teka. Nakaharang eh. May nakaharang ba sa... Ayan, wala na yan. Ah, sige, alauna. Ready na daw. Sabi sa Facebook Live. Si kasosyong Melanie. Alas dos. Oh, ha? Oh. Oh, ito na, oh. Ha? Ah, o, oh, may nagsend pa ulit ng stars, oh. Si kasosyo Gino. O, oh, eto. Mga kasosyo, welcome po sa ating kasosyo app. Okay? Ayan na, oh. Oh! Ayan, oh! Po! Po! Palakpa ka naman dyan, oh! Bumukas na, oh! Palakpa ka naman dyan, oh! Oh! Oh, ha?
Congratulations!
Oh! Ha? Bumukas pa lang yan, ah! Oh! Oh, ha? Oh! Oh, send stars naman dyan sa Facebook Live, oh! Ay! May guhit! Ay! Ah, may ano pala.
Dali na. Kasosyo Academy.
Teka mga kasosyo, ba't may guwit yung aking screen? Oha, oha. Oh, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay.
Parang social media.
Dito po sa Zoom, makikita nyo ba may guwit yung screen ko? May guwit yung screen?
Ha? Meron.
May guwit yung ano eh. Hmm. Parang, teka, stop share ko muna ulit mga kasosyo. May guwit eh. Live presentation eh, syempre.
Undo.
Undo, try natin. Wala, teka, stop share ko muna. Share ulit. Parang lumabas yung whiteboard, no? Hindi naman dapat.
Yun.
Okay, kita na
yan,
ulit.
Wala na.
Okay na po.
Yun, no? So, video panels. Oh, sana walang kuhit. Oh, yan. Okay naman. Oh, mga kasosyo, welcome ulit sa ating kasosyo app. So, eto na. Pagbukas yun ng kasosyo app, ay eto na yun. Okay? Pero hindi pa yan yun. Hindi lang yan yun. Ha? Harapan lang yan yun. Okay, so pagpasok nyo dyan, ayun, makikita nyo. Okay, pero mamaya na yan lahat. Okay, bago ang lahat mga kasosyo, isa lang naman ang dahilan. Ano? Kung bakit tayo gumawa ng kasosyo app? Kasi, sinolusyonan lang naman natin yung problema na... Ayokong ma-overexpose yung mga kasosyo sa mga pinag-uusapan natin sa mga Zoom meeting natin. Yun lang naman eh. Kaya itong kasosyo app natin, dito natin ilalagay yung lahat ng Zoom meeting natin. May part dito na, itong kasosyo academy natin. Dito sa kasosyo academy, ito lang naman yung buong kasosyo app. Kaya ginawa to dahil dito, sa kasosyo academy natin. Kasi dito ko ilalagay lahat ng Zoom, dito sa Zoom extract. Ayan, makikita nyo, nandito lahat yung Zoom replay natin. Ayan, dito sa Zoom replay na to, nandiyan lahat ng Zoom, mula Zoom 1 hanggang Zoom 29 last week. No, so kung may gusto nyo mapanood lahat, nandiyan lahat. Wala sa public yan. Lalo na yung mga special. Mula sa Zoom 21, special na yung ating ano doon. Mga pinag-uusapan. Mga masisela na. So, dyan nyo lang ma-access yun, mga kasosyo. Sa loob ng app, Zoom 22. Okay? Tapos, pag may bagong Zoom, dito ko lang mapapanood. So kahit na hindi nyo mapanood yung Zoom sa actual na event, pero pag nasa loob kayo ng Kasosyo app, mapapanood nyo na lahat yan. So pwede nyo panoorin lang sa loob na isang linggo, matapos nyo yung 12 hours. Katulad nitong Kasosyo Zoom meeting natin last week. O, pwede nyo nang panoorin yan. Lahat nandiyan dyan. Pwede kayong mag-start course. O, tapos mamamark as complete nyo na para makita nyo kung kumpleto, kung napanood.
Hello. Pwede po magtanong.
Okay. Pwede magtanong.
Ayun, Greg.
Okay. Kasi may isa akong additional na.
Okay. At tapos, ito pa isang malupit dito. Ito lang naman nakasosyo up eh. Dito sa level 2 videos, dito ko ilalagay, naka-separate na yung mga tungkol lang na mga episode sa level 2. So, imbis na hanapin nyo pa sa loob ng mga Zoom meeting natin, bawat isang episode, ay bawat isang usapan tungkol sa level 2, dito, ibubukod ko na po mga kasosyo para hindi na kayo mahirapan. Katulad na itong una, yung unang beses na present ko ang business model pampasabog, ito yung episode na to. Business model yes. Na sumasabog. Ayan. Yan, no? Natatandaan nyo yan. Yan yung unang-unang. Kung hindi nyo, wala pa kayong idea sa level 2, dito nyo mapapanood lahat yun. At dadagdagan ko pa ng dadagdagan yung tungkol sa mga videos na pang level 2. Yung pang mga maseselang usapan na. Kung paano pasabugin ang mga negosyo at usaping paano papasok sa level 3. Dito lahat yun. So ngayon, dalawang video pa lang yun nandiyan dyan, pero dadagdagan ko yan. Dadagdagan pa natin ng dadagdagan. So hindi na maubos yung oras nyo, kuro tungkol sa level 2 na usapan lang. Pagkatapos, nandito rin yung Kasosyo Economic Series natin. Masusubay, hindi na kayo malilito na mapanood yung Economic Series kasi dito sunod-sunod na. Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang episode 100. Dito natin lahat ilalagay. Sa YouTube, di ba magulo? So dito nyo na lahat mapapanood. So kung mayroon pa kayo hindi napapanood sa Economic Series natin, na dadagdagan ko na after na i-launch tong app, tatapusin natin yung Kasosyo Economic Series up to episode 100. Kailangan natin yung kurso na yan, yung tungkol sa economics. O, dito nyo rin po mapapanood lahat yan mga kasosyo. At yung iba pa, yung 30-day series, nandito din. O, nasa YouTube naman tong 30-day series, pero sunod-sunod nandito rin. Mula day 1 hanggang day 30. Pag napanood nyo lahat yung 30-day series natin, sigurado ko magkakanegosyo na kayo. Hindi pwedeng hindi. O, dyan yung mapapanood dyan, hindi na magulo. Okay, mapapansin nyo mga kasosyo, dito sa ating Kasosyo Academy na to, ang gumawa ng Economic Series, Arvin Urubia. Yung gumawa ng, eto, may mga course din tayo na how to grow your business, no capital business, yan, side business lang. Eto yung business para sa mga empleyado. O, pwede nyo panoorin yan. Kuro ako lang naman yan. So, compilation lang yan ng mga video ko sa YouTube para isang panooran na lang kayo lahat. So, kung gusto nyo yung topic, paano magsimula ng negosyo habang mga empleyado, o panoorin, eto nandito sa isang kurso na to, side business course. So, start course nyo lang yan, mapapanood nyo na isa-isa. Lesson 1, employee versus entrepreneur mindset. Lesson 2, enabling jobs. Lesson 3, part-time 4.0. Lesson 4, be ready to dive in. O, ganyan, panoorin nyo lahat yan. So, mas maayos, mas structure na yung mga video natin. Pero, ang talagang pangarap ko dito, hindi lang ako yung magturo dito sa ating Kasosyo Academy. Ang desire natin, dumating ang araw na dito sa Kasosyo Academy natin, case in point, si Kasosyong Kenneth, mayroon na rin kurso si Kasosyong Kenneth dito kung paano mag-execute ng negosyong na-execute niya na. Pwedeng ganon. So, halimbawa, si Kasosyong Happy Bears, magkakaroon ng kurso rin dito. Nagagabayan natin kung paano gagawin yung kurso na yon. Ang course ni Kasosyong Happy Bears is How to Register Your Business in Dubai. O, gusto nyo ba yun? Step by step, ituturo ni Kasosyong Happy Bears. Executable steps. So, yung course na yon si Kasosyong Happy Bears ang author. Yun ang pangarap ko dito sa ating Kasosyo Academy. Okay, so yung ibang negosyo din. Halimbawa, si Kasosyong Dexter. So, itutulungan natin siya makagawa ng kurso na tungkol sa pag-execute ng computer shop. Yung mga pitfalls para maiwasan, kung paano execute, ano yung mga system na kailangan. Ang malupit sa ating mga kurso, mga kasosyo, actual entrepreneur, ang mga nagtuturo. Yun ang wala sa iba.
Yes.
Diba? Palakpakan naman tayo dyan, mga kasosyo. Yan ang wala sa iba.
Yes po.
Ang kurso na totoong entrepreneur ang nagtuturo. Yan ang gagawin natin sa Kasosyo app. Sa Kasosyo Academy natin. For the meantime, lahat online, syempre. Pero bakit hindi? Maging Kasosyo University yan in the future, bakit hindi? 'Di ba? God willing. Pero ngayon, maging deserving tayo. Ano pang halimbawa? Halimbawa si Ma'am Angel gagawa ng kurso. Mga basic ng tungkol sa mga legalities ng negosyo. 'Di ba? Hindi ito tungkol sa impormasyon na nabasa nyo lang sa Google. Ang gusto kong pakatasin natin, mga kasosyo, yung totoong eksena sa totoong buhay. Yun ang gusto kong kurso natin. Gaya ng sinimula natin sa mga vlogs, totoong kurso. At mga tunay na nag-execute ang gusto kong magtuturo. Walang problema sa mga teacher, sa mga professor, hindi tayo galit doon ha. Pero dagdagan natin. Dagdagan natin ang mga tunay na nasa field, tapos sila yung magtuturo. Di ba malupit yun? Siyempre, si kasosyong Pia, hindi siya magtuturo how to make your chili product. Hindi produkto ang ituturo, mga kasosyo. Malinaw? Hindi produkto. Kundi yung actual business. Magkaiba yun, ha? Hindi ito para i-share yung trade secret nyo natin, ng bawat isa. Kung hindi, paano i-actual na i-execute yung business? Halimbawa, si kasosyong Pia, ang business niya is chili garlic ba yung kasosyong Pia? Sorry. So,
opo, chili garlic sauce.
Oh, chili garlic sauce. Hindi yung paggawa ng chili garlic sauce ang kurso ni kasosyong Pia. Ang kurso niya, how to start a business even you're a doctoral student. Ah, gusto niyo ba noon? Kasi yun yung main na wala sa iba. Nag-execute ng negosyo si kasosyong Pia, pero isa siyang doktor. Hindi niyo ba alam PhD si kasosyong Pia? Malamang marami ring PhD diyan na gusto magnegosyo pero walang kurso na ganun. Walang nagkwento na isa siyang doktor tapos nagnegosyo. Si kasosyong Pia pa lang ang magkakaroon ng kurso tungkol doon. Ayaw niyo yata noon eh, wala naman nagsisendang star sa Facebook Live. Eh. Wala naman eh. Oh, di ba malupit mga kasosyo? Ano pa? Halimbawa, online selling, halimbawa live selling. Oh, ganun, live selling. Hindi yung produkto ng live selling ang i-discuss mo sa kurso mo. Ang i-discuss mo, yung actual na live selling. Magkakaiba yun. At ang pinakatinutumbok ko dito, natin dito mga kasosyo, yung taong actual na gumawa nung bagay na yun, priceless ang aral na matututunan natin doon mga kasosyo. Yun ang pangarap natin dito sa Kasosyo Academy. Yan lang yung Kasosyo app mga kasosyo. Yan lang yun. Ginawa natin yan dahil lang sa bagay na yan. Para ma-distribute yung kasosyo Zoom natin mula simula hanggang present para maitago sa mga hindi karapat dapat at para mapanood yung level 2. At kasabay nun, magkaroon tayo ng ibang kurso mula sa iba. Magtuturo kung sino deserving. Halimbawa, si kasosyong Joseph. Magkukurso rin siya dyan kung paano mag-execute ng negosyo sa palengke. May nagturo na ba ng paano mag-negosyo sa palengke na actual na talagang nagtinda sa palengke yung nagturo? Wala pa. Ang lahat na nagtuturo malamang, hindi naman nagtinda talaga sa palengke. Ang problema lang na nakikita natin, yung mga entrepreneur na katulad natin, hindi tayo used na gumawa ng structured na lesson. Kaya yan ang pagtutulungan natin dito sa app. So, kung kasi si Kasosyo Happy Bears, i-structured natin ako sa Kasosyong Happy Bears. Ito po ang episode 1 nyo. Ito po ang episode 2. Ito po ang ano nyo. Itong dulo. I-structured na. Tapos pati pagbibidyo, aalalayan ng Kasosyo app natin. Para wala nang iintindihan yung entrepreneur. Talaga execution na lang. Ayos ba yun mga kasosyo? Sobrang maraming mabibless. Pero syempre, may participation yung ibang kasosyo. May participation din yung Kasosyo app. Tulong-tulong talaga tayo dito. Pero sa mamaya, mapag-usapan natin yung pangapagtutulungan natin. Yun lang mga kasosyo, yung Kasosyo app natin. Yun lang. Tapos na yung Kasosyo app. Yan lang. Pasok ka sa app, yan na yun. Ganun lang kasimple. Tapos na.
Ang ganda.
Tapos na mga kasosyo. Uwian na. Ano pang hinihintay nyo? Okay na, uwian na. Tapos na. Hindi, joke lang. Pero wait, there's more. Ah, excited pa kayo dun sa wait, there's more. Ayun niya yata eh. Hindi naman yata kayo excited sa wait, there's more eh.
Excited, excited.
Wala naman nagsisend ng star sa Facebook Live eh. Wag na lang, tama na yan. Okay na yan. Ah, pwede na yan. Online, ano, Kasosyo Academy. Ayos na yan, okay na yan. Okay. Ganda, ganda. Okay. Pero may kasunod pa syempre. Meron pang wait, there's more. Oh, excited ba kayo doon? O palakpakan muna sa isa Kasosyo Academy natin, syempre oh. Palakpakan. Sabi ni Kasosyo Ezra, James Bakit. Grabe online schooling para sa mga aspiring entrepreneurs.
Galing.
Para sa mga aspiring entrepreneurs. Teaches by real entrepreneurs. Ah, di ba? Palakpakan naman tayo diyan. Wala sa iba niyan. Wala sa iba niyan. Wala sa iba niyan. Sabi ko sa inyo.
Meron niyan.
Dito lang sa atin 'yan, no? Oh, ha?
Extortion
na. Oh, ha? Oh. Ayos na, di ba? Busog na, di ba? Pero syempre, hindi pa diyan magtatapos. Meron pa kang wait, there's more.
Kaka-excite naman yan.
Ha? May kasunod pa. Merienda siguro muna ulit. Ayos na muna yan.
Andito na, merienda na.
Merienda ulit, merienda ulit. Okay, syempre, dahil gumawa tayo ng app, gumawa naman tayo niya, no? Ang proseso natin dito eh, sumolusyon lang naman tayo ng isang problema, mga kasosyo. Yun lang naman talaga. Alam nyo naman yung history kung ba't tayo nag-app. Okay, hindi tayo nag-app dahil gusto ko lang linawin, ha? Hindi tayo gumawa ng app, mga kasosyo, dahil gusto kong gumawa ng app. Hindi. Gumawa tayo ng app kasi kailangan natin gumawa ng app. Habang ginagawa natin yung app, dinagdagan ni Lord yung ating pwedeng gawin sa app. Oh, excited ba kayo dun sa kasunod? Siyempre, pag pumasok ka sa app, magre-register ka, di ba? Ngayon, dahil nagre-register ka na, magkakaroon na pala tayo ng pagkakataon para ma-distinguish kung sino yung kada isang miyembro ng app natin. Sa KMG kasi hindi mo maklasify kung sino yung nando dun sa loob, di ba? Tama, mga kasosyo? Hindi mo naman...
Tama, yeah.
Perfect. Sobrang hirap.
Hindi naman yeah. Hindi mo naman masabi na itong taong to eh, kasosyo talaga o ano man. So dito sa kasosyo app, magkakaroon tayo ng internal system para ma-distinguish kung sino ang totoong mga kasosyo. Tignan nyo dito. Nakita nyo ba dyan?
Madali lang matrace.
Mga kaganapan, si Marlu Tabilizo and Gia Pia are now connected. Si Kasosyong Pia, connected na siya kay Kasosyong Marlu Tabizo. Ngayon, si Kasosyong Pia ba'y katiwa-tiwala? Siyempre naman. Ayan, si Kasosyong Pia, o kasama natin ngayon. Doktor yan. Ang problema kung si Kasosyong Marlu Tabilizo kung katiwa-tiwala. Kasi hindi pamilyar ang pangalan, pero nasa loob. At walang picture. Ngayon, dahil sa Kasosyo app, pwede natin tignan. Titignan natin syempre. Tignan natin si Kasosyong Marlu Tabizo. Kung. Hindi, mabait to si Kasosyong Marlu ha. Kilala ko to. Wala lang picture. O, ito yung account ni Kasosyong Marlu Tabizo. So, pagkakatiwalaan ba natin si Kasosyong Marlu Tabizo? O hindi? Paano malalaman kung pagkakatiwalaan? Simple lang. Tignan nyo yung profile. Tignan nyo. Click nyo yung profile. Ano nakalagay? Ano nakalagay? Kay Kasosyong Marlu.
1 Bitcoin.
Hindi doon. Sa taas pa.
Scammer!
Ako, scammer pala si Kasosyong Marlu. Nako!
Scammer!
Hindi scammer si Kasosyong Marlu Tabizo. Ha? Ano yan? Mabait siya. Kilala ko yan. Pero scammer pala si Kasosyong Marlu. Tapos friend siya, connected siya kay Kasosyong Pia. Nako, baka maloko si Kasosyong Pia. Ano gagawin natin? Ano gagawin? Mario Joseph, malaking problema yan.
Black.
Paano, paano gagawin?
Ikikik. Ipatulpo.
Black.
Pwede. Pwede, pwede. Okay, pwedeng i-block. Pwede tanggalin. Tapos may meron tayong reporting diyan. Mamaya makikita niyo yung reporting. Pwede niyo i-report yung mga kasosyo na hindi ka pa kapani-paniwala. Pero hindi 'yun ang gusto kong punto ngayon. Ang gusto ko yung punto, eto. Tignan natin yung lahat ng members. Okay? Kasi si kasosyo Marlo is scammer eh. So iwasan. Tignan natin sa mga lahat ng members kung sino pang mga scammer at saka sinong mga legit, mga verified. Tignan natin ha. O click natin tong see all sa mga kasosyo para makita natin yung mga picture ng lahat. Ano? Click natin. See all. Hanap pa tayo mga scammer. O, oh, sino pang mga scammer dyan? Sino pa mga scammer? Nako, dami scammer!
Si Arvin, scammer.
Nako! Pati si kasosyo nun, scammer. Pati si Ma'am Lauris, scammer. Nako! Pati pala si kasosyo Pia, scammer eh. Ano ba yan? Scammer pala lahat eh. Anong gagawin natin dyan? Pati si kasosyo Ibony, scammer din. Sus Mario, si wala pala pagkakatiwa. Pati si kasosyo Chikoy, scammer. Wala pala pagkakatiwalaan eh. Ano ba yan? Kasi mga kasosyo, pagpasok natin ng kasosyo app, lahat tayo scammer. Okay? Lahat tayo scammer. May internal system yung app natin para malaman kung totoo kang kasosyo. Ano-ano kaya yung mga puntos na yun? Maaring active ka sa kasosyo app, maaring hindi ka na report for certain period of time, maaring hindi ka na report o hindi ka na isumbong sa mismong admin. At automatically magiging verified user ka, magiging legit kasosyo ka. So sa ganung paraan lang ka hindi na magiging scammer. Tanyo lahat, lahat tayo scammer. Diyan tayo lahat magsisimula. Hindi ka magiging verified diyan kung hindi ka nagpakita ng totoong pagiging kasosyo. Kaya wag malulungkot kung lahat tayo scammer ha. Kasi yun talaga ang simula. Kaya pag mula scammer ang profile nyo, no? Tapos napunta kayo sa verified. There's something na yun. Ibig sabihin may something na sa inyo. Hindi ito pagpasok mo pa lang ng app, legit ka na kagad. Mali yun. Hindi ganun. Pagpasok mo ng app, kailangan mo pang patunayan ng sarili mo. Okay ba yun, mga kasosyo? Okay ba yung logic na yun?
Opo. Ayos, ayos.
So kaya ikaw, ayos. Kapag ikaw may nakatransak kang kasosyo dyan, tapos pag nung tinignan, nagsumbong ka kunwari sa kasosyo admin, ano? Tapos nung tinignan natin yung profile, nakalagay scammer, eh kasalanan mo na yun, kasosyo. Nakipag-transak ka sa scammer eh.
Kasi hindi verified eh.
Kasi hindi pa verified, tapos nakipag-transak ka. Wala tayong sisiyan. Eh lahat yan, scammer oh. Kaya kapag ikaw natatakan ka ng verified user, pangalagaan dapat ng bawat isa yun. Kasi hindi basta-basta na matatakan. Sa Facebook, iba. Pagpasok mo sa Facebook, verified ka. Ano ka kagad? Normal ka lang. Normal ka.
Paano po matatakan?
Dito sa kasosyo app natin, matatakan ka. Pag nagbayad ka ng 25,000 pesos. Pag nagbayad ka ng 25,000. So, pera-pera lang naman talaga yan. Eh, no? So, pera-pera lang yan. Hindi, joke lang. Maraming, may internal system tayo. Magugulat na lang kayo, verified na kayo. Pagkatiwalaan nyo na lang yung app na ma-verified kayo kung karapat dapat kayong ma-verified. Ayos ba yun? Hindi nyo kailangan mag-apply. Hindi nyo kailangan magpasa ng mga application. Kasi nung una, plano ko, magpapasa kayo ng ID, magpapasa kayo ng titulo ng lupa nyo, no? Magpapasa kayo ng passbook nyo. So,
may attachment.
Oh, may attachment. Wag na lang ganun. Pagkatiwalaan nyo yung app, na i-verified kayo kapag deserving na kayo. Ayos ba yun? Ayon nyo yata nun eh. Kasi, sagad na natin. Dalawa lang klase ng tao sa mundo. Isang scammer, isang verified. Walang normal. Masakit man na, uy, scammer ako dun sa app. Kakalungkot naman. okay lang yan. Kasi sinasagad lang naman natin eh. Para pagdating, kasi may mga bago, may mga mahihina pang negosyante. At least itong mahinang mga negosyante pa, I mean, mahina pa mag-analyze ng mga totoong tao. Alam na kagad, ito, scammer. Okay, scammer. Hindi ko to itatransact. Scammer to nga eh. Nakasulat nga sa app, scammer eh. Pag nakipag-transact ka pa dyan, eh ikaw na may problema. Kaya pag ikaw natatakang ka ng verified dyan, it's something na yon mga kasosyo. No? Hindi biro na maging verified dyan. Ibig sabihin, binasbasan ka na ng kasosyo app. May karapatan, hindi naman may karapatan. Ibig sabihin, kapag ikaw na reklamo, kasalanan ko na. Kasalanan na ng app. Ayos ba yun? Ako na may kasalanan. Kapag ikaw na binasbasa ng kasosyo app na verified, tapos nanloko ka sa iba, o sinumbong ka na budol ka, kasalanan na ng grupo natin. Kasalanan na ng app. Kasalanan ko na. Okay? Kaya hindi pwedeng basta-basta na magka-verified lahat. Pag hindi, isipin nyo na lang, pag hindi ka kilala, pag hindi ka nakilala sa grupo, wala kang karapat na maging verified kasi hindi ka nga kilala. Kapag hindi ka nagpa-participate, wala kang karapatang ma-verified kasi nga, hindi ka nagpa-participate. Saan tayo aasa? Sa tsamba? Na mabait ka? Hindi. Isang kwalifikasyon, you need to be recognized. Kailangan, kilala ka as a person, hindi as a pangalan lang. Kaya encourage everyone na mag-participate. Kailangan natin ng camaraderie. Magkakatiwala ba kayo sa akin kung hindi nyo ako nakikita? Siyempre hindi. Napaka-special pag natatakan kayo ng kasosyo verified. Dahil hindi biro yun. Ibig sabihin, pwede na kayo magsumbong sa admin natin, sa akin, kapag nagka-problema ang transaksyon nyo. Halimbawa, gusto nyo makipag-transact kay kasosyong, joke lang si ano ha, si kasosyong ano kanina na iskamera. Kilala ko yan, si kasosyong Marlu Tablizo. Ang lahat ng user dito sa loob ng kasosyo app po, mga kasosyo, ay personally recognize ko. Personally, kilala ko sa grupo. Pero, scammer pa rin kaming lahat. Scammer pa rin lahat. Maski business ko, scammer. Kaya mabaito si kasosyong Marlo Tablizo. Ah, joke lang po yun. Na, ano. Pero, kasi lahat naman tayo scammer. Tano nyo naman. Halimbawa, gusto mo makipag-transact kay kasosyong Lon. Kasosyong Lon, gusto kong magtayo ng hardware. Eh, may hardware ka, kasosyong Lon. Tulungan mo naman ako. O, pwede kayo mag-connect kay kasosyong Lon. No, pwede niyo i-connect siya, ito pindutin niyo. At pag connected na kayo ni Kasosyon Loan, pwede niyo na siyang i-message. Oh, yan at may message ko si Kasosyon Loan. Kasosyon Loan. May isang kilong siya. Ay, hindi. Ibig sabihin, may isang kilong tayo dito. Semento. O, yeah. Chat ko si Kasosyon Loan. Ibig sabihin, Kasosyon Loan, may transaction tayo dito. May isang kilong semento.
Akala ko shampoo yung ito.
Shampoo tayo dito. Oh. Pera to. O, may pagtransak ako kay Kasosyon Loan. O, magre-reply dyan si Kasosyon Loan mamaya. Mamaya, hintayin natin yung reply ni Kasosyon Loan. Baka mag-reply. O, mag-usap na kami ni Kasosyon Loan. Pwede na kami mag-transak. At on your own risk pa rin naman. Pero, makikita mo na kung verified na kasosyo to. Kung binasbasan ba tong si Kasosyon Loan ng kasosyo. Kasosyo app. Makikita nyo. Eh, dito nakalagay si Kasosyon Loan. Scammer pa din. Pero kasi lahat ngayon scammer pa din eh. Lahat. Pinakita ko lang na lahat tayo scammer. Walang malulungkot ha. Lahat scammer tayo. Sa simula. Para, alam nyo na. Pag kayo naloko pa ng scammer, nakasulat na nga scammer, nagpaloko ka pa, bahala ka na sa buhay mo naman yan siguro. Di ba, kasosyo? Di ba?
Tama.
Nakalagay tama. Na scammer, na-scam ka pa, ay bahala ka na sa buhay mo talaga yan. Labas na talaga siguro sa sakit ng ulo ko yan. O, pero pag verified yan at na-scam ka yan, ako mismo hahabol. Okay ba yun mga kasosyo? Ako mismo. Kasama si kasosyong Lels Maki.
Kasosyong
tingin natin yung mga scammer na yan. Yes, kasosyong Joma, kasosyong Joma.
Magkakaroon po ba ng ano sa ng desktop version tong kasosyo app?
Actually, meron naman. Kaso, focus na lang muna tayo sa app.
Okay po.
Meron din naman. Pero focus na lang muna tayo sa app para isang trabaho lang muna. Matrabaho kasi pag dalawang ano eh. Dalawang front end eh.
Si kasosyo Maki siya.
Yes, kasosyo pong...
Kasosyo Nora po, Nora.
Ay, kasosyo Nora po, please.
Ay, yes po. Tanong ko lang po, paano po yung kailangan nagpa-participate? Kailangan ba laging naandito sa, ano, nandito sa live natin?
Not necessarily naman po. Kasi halimbawa, mayroon tayong kasosyo, si kasosyo Mark Dominguez, no? Isang malapit na kasosyo sa akin. Pero never nyo pa yata nakita sa kasosyo Zoom yun. Ang punto ko, find a way to prove yourself. In okay. Any form. In any form.
Okay po.
Hindi lang basihan ng Zoom. Hindi lang basihan ng active ka sa page. Hindi lang basihan na lagi mo akong kinokontak somewhere.
Kasosyong Arvin, may tanong lang ako.
Yes, kasosyong Nara. Thank you po. Da. Kasosyong Dave. Kasosyong Dave, please.
Yun, i-follow up ko lang yung kagaya ng tanong ni kasosyong Nora. Para ma-verify ka, for example, kasi karamihan mga OFW, for example, as a consumer lang, as a ano lang, pwede bang ma-verify yun? Kasi hindi pa maka-execute ng negosyo.
Pwede naman pong ma-verify kahit wala kayong negosyo. Ang verification po ay yung pagkatao nyo. Kayo mismo. Hindi to tungkol sa may negosyo ka o hindi. Iba po, magkaiba po yun ha. Kasi meron din tayo ditong ranking. Meron kakaroon tayo dito ng ranking. Kung sino yung mga level 0, sino yung level 1. Na may mga, si level 0, wala pang negosyo. Pag level 1 ka, may negosyo ka na. Pag level 2 ka, sumasabog na yung negosyo mo. Pag level 3 ka, yung future na pag-usapan pa natin. Etong verified at saka scammer, tungkol lang to sa account ng tao. Para hindi ka makipag-transact dyan sa profile na yan. Kasi nga, scammer nga nakalagay, tapos nakipag-transact ka pa rin. Ibig sabihin lang, wala yung bas-bas. Ang mangyayari kasi, pag lahat tayo regular dito yung user, pagpasok sa kasosyo app, ang iisipin ng lahat, verified na yung user na yan kasi nasa loob ng kasosyo app yan eh. Hindi pa po, hindi pa. Nakapasok lang yan sa kasosyo app kasi alam niya yung KMG, kilala niya si Arvin Urubia, alam niya may app, nakapasok siya sa app. Pero, scammer pa rin siyang consider. Kasi hanggat hindi niya napuprove yung sarili niya. In any form. Pagkatiwalaan nyo na lang po yung internal system natin kung sinong babasbasan ng verified at sinong mananatiling scammer. Pero huwag kayong malungkot kung scammer kayo ha. Sinagad ko lang po talaga. Nakakapikun man, ano ba yan? Scammer yung pangalan ko, nakakainis. Nakakapikun man mga kasosyo. Pero isagad na natin for the sake ng mga mahina pa mag-analyze. Kasi may mga kasosyo tayo dito, hindi pa nila ma-figure out na kahit kasosyo yan na nandito dito sa kasosyo app, hindi pa yan legit. Hindi pa. Hanggat walang basbas. Oh, ayos. Oh, huwag kayong malungkot kung hindi pa kayo, kung bawa dalawang taon na scammer pa rin kayo, walang problema. Ang tendency lang naman nun, hindi makipag-transact sa inyo yung ibang mga kasosyo. Halimbawa, si kasosyong Ma'am Lauris, si kasosyong Ma'am Lauris, hindi yan makipag-transact sa isang profile na scammer. Pero halimbawa, si kasosyong Pia, na basbasan na na-verified kasi kilala na natin at alam nating totoong kasosyo. Magaang na yung loob ni kasosyong Lauris na makipag-transact kay kasosyong Pia. Kasi nga, kapag nagkahawsyawan, meron tayong internal system para magkahabulan tayo. Yun ang sinusolusyonan ko. Sa labas, pag na-scam kayo, umiyak man kayo ng dugo, magsumbong kayo sa ilang pulis, wala na kayong magagawa. Pero dito sa app natin, gagawa tayo ng paraan, pag nagkahawsyawan kayo at tinataka nating verified dyan, magkakahabol tayo. Yun ang regalo sa atin ng kasosyo app. Mag-transa kayo, gumawa kayo ng negosyo ng taong to, ganyan. Tapos nagkalokohan kayo, nagbigaya kayo ng 200,000. Tapos nawala. Eh may tatak yung isa na verified. Ako mismo hahabol. Kasosyo app mismo ang hahabol, mga kasosyo. Ganong kahalaga na matatakang ka na verified. Iniisip pa natin, pag verified ka na, pwede ka na mag-post dito. Ay, ito kasi mga kasosyo, no? O, palakpaka naman sa mga scammer dyan at saka sa mga verified. Sa mga scammer. Sa mga scammer na magiging verified sa future. Palakpaka naman, syempre.
Protected na, protected.
O, diba?
Yes, tama. Tama. Okay. That's what we need. Protection, protection.
Protection, yes. Protection. Tapos, yun lang naman ang kasosyo up natin. Yun lang. Makita nyo kung sinong scammer o hindi. O, diba? Tapos na. Yun lang. Ganun lang kasimple. Ayos na, diba? Ganda, diba? Okay na.
Yes.
Pero hindi pa tapos, syempre. But ganda, wait, there's protected. More. Protected. Meron pang kasunod dyan, syempre.
Wow.
Okay. Meron din tayong activity feed. Kapag verified, ito yon. Feed, makita nyo sa baba. Ito, home, activity. Click nyo activity. Ito na yon. Ito activity na to. Parang news feed. Activity feed. So, dito sa activity feed, ayun o. May nag-post o. Si kasosyong ano o. Mario Telebanco, oh. Oh, ha? Oh. Post ni kasosyong Marlo yan. Mario yan. Oh, di ba? Parang hindi scammer, di ba? Oh, komenta natin. Lupet. Ka... So, kasosyong... Mario yun, no? Kasosyong Mario. Mario.
Komenta natin. Scammer.
Ang lupet, ano? Ba't nawala si kasosyong Mario, Marlo? Teka, nawala si kasosyong Marlo. Baka nag-deactivate.
Mukhang hindi yan scammer kasi telebanko eh. Banko agad ang
pinigil. Ito na lang, si kasosyong Jonathan. O, nag-post din. Kasosyong Jonathan. God bless. O, yan. Nag-post si kasosyo Jonathan ng picture o nag-comment ako. God bless. Ngayon, iniisip natin, makakapag-post ka lang, di ba sa KMG, bawal magbenta? Bawal ka magbenta sa KMG. Labag sa batas. So dito sa kaloob ng app, pwede ka na magbenta ngayon. Pero, dapat verified user ka. Pwede ka na magbenta ng tinda mo. May tinda kang alahas, pwede mo na i-post dito kasi verified ka eh. Hindi ka mga scam eh. Pwede ka magbenta ng tinda mong sapatos? Pwede na kasi verified ka eh. Alam ko kasi na hindi ka mangi-scam. Kaya pwede ka na dito magbenta ng produkto mo.
Yan, maganda yan.
Ayaw nyo yata ng mga kasosyo eh. Wala pumapalakpak eh. Wala na po ba? Ano ba yan? Wala pumapalakpak. Napakagandang picture naman. Palakpakan naman dyan oh. Pwede na magbenta oh. Pwede na oh.
Pwede na mag-live.
Sa networking, pwede
pwede na mag... Wala pa tayo no, kasosyong Happy Bears. Wala pa live selling. Pero lalagyan natin sa future. Lalagyan natin sa future live selling. Yes, kasosyong Wawi.
Yung sa networking, halimbawa, pwedeng i-post na rin.
Eto, Gerito. Eto yung malupit dyan, kasosyong Wawi. Magandang punto po. Hindi ka magiging verified kasosyo kung hindi mo naiintindihan yung kasosyo principle. Yun ang pinaniniwalaan ko, ah. Kaya lahat ng mababasbasan... Lahat ng mababasbasan ng kasosyo, verified, naniniwala po ako, hindi na sila magpo-post ng mga produkto na labag sa prinsipyo natin. Yun ang pinaniniwalaan ko. Kaya yung mga scammer pa, hindi pwede mag-post ng produkto kasi maaaring hindi pa sila hinog sa kasosyo principle kaya hindi pa nila nauunawaan. Pero kapag hinog ka na sa kasosyo principle, kahit pa networking yung negosyo mo, which is hindi naman natin kinocondemn, which is hindi bawal, ang bawal lang ay yung i-promote mo kasi hindi magkakanegosyo yung iba. So, automatically, dahil alam ng kasosyo app na tunay kang kasosyo at kaya ka nga tinataka na verified ka, hindi ka na magpo-post ng mga produkto na labag sa batas natin. Yun ang aking pinaniniwalaan.
Yeah. Pag hindi rin ako sang-ayon, pag hindi mo creation yung ipopost,
opo, hindi po yun yung ating rinirekomenda dito, di ba, na negosyo. Tama ka sa siyang Wabi. So, pag verified ka, pwede ka na mag-post. Most probably, yung mga po-post mo dyan, yung talagang negosyo mo, yung talagang produkto mo, na proud tayo. Yun. Palakpaka naman dyan, oh, makakabenta na tayo sa mga kasosyo. Oh. Saka na yung live selling, kasosyong Happy Bears, ha, saka na. Pinahirapan mo ako, ang hirap yung program nun, kasosyong Happy Bears. Mahirap yun, mahirap.
Na, ano, kasosyo, yun, yes. Like, if ever na gusto mo po, halimbawa, may investor ka na gustong mag-invest sa'yo, so sila ay nasa outside country, so you can do it in the future po. So, pwede. Parang ganun din, ano, diba? So, parang...
Tama po, kasosyo.
Kasosyo, papasok din ba sa rules natin sa pag-post ng produkto natin yung pag-post ng price? Kasi issue yan, diba, sa Facebook na lagi PM sent at saka nasa batas din na dapat pinupost natin yung price, diba? So, applicable ba yun sa atin?
Pwede naman, pero pwedeng hindi rin naman kasi relationship type pa rin naman ang kasosyo app natin eh. Hindi ito katulad ng Lazada na pag-clinic mo yung item, kahit hindi na kayo mag-usap ng seller, okay na. Etong ating kasosyo app, more on relationship pa rin tayo. So, walang checkout. So, halimbawa, nag-post ka ng sapatos na binibenta, gawa mo na sapatos, binibenta mo. Para mabili mo yon, kakausapin mo pa rin yung seller. So, halimbawa, nag-post si kasosyong, si kasosyong Jonathan, ano? Kakausapin ko pa rin si kasosyong Jonathan. So, pupuntahan ko yung account ni kasosyong Jonathan. Tapos, ayan, i-accept, hindi pa pala kami friend. O, i-accept ko na si kasosyong Jonathan. O, connected na kami. Pag connected na kayo, dun mo palang mapi-PM yung kasosyo na yon. Kasosyong Jonathan, ayan. Kasosyo, pa-deliver, isa please, order kami yan. O, mag-uusap pa rin kayo, parang more like market, Facebook Marketplace. So, kung walang presyo, okay lang naman, kasi ayoko siyang gawin na parang Lazada, parang Shopee, yung maglalagay ka ng presyo, tapos item, ayoko na, hindi ganun. Hindi tayo shopping app. Ano tayo? More on social media app. More on relational. Pero magandang puntos kasos yung Saint Bird. So, halimbawa, gumagawa ka ng bagong produkto. Actually, i-post mo lang dito eh. Hello, guy. Hello, mga kasosyo. Ito yung ginagawa kong bagong product ngayon. Post mo dito. Malamang maraming kasosyo na mag-iinteresado eh. O, katulad nito. Si kasosyong Leonardo Carlet. Aming munting online business ng asawa ko. Oh, pinopromote nila 'yan. Oh, pinopromote nila 'yan. Oh, ha? Oh, 'yan daw, oh. Oh, aquarium ano sila? Aquarium. Oh, kung may kasosyo gusto mag paggawa ng aquarium, oh, ipi-PM lang 'to sila, kasosyong Leonardo, oh, PM. Kasosyo, paggawa naman 'yan ng aquarium nyo. Makikita nyo. Pero bago nyo bilan, titignan nyo muna. Tignan nyo muna 'yung profile. Dako, scammer! Tayo dyan. Scammer si Leonardo. Hindi mo bibilan muna. Siyempre, scammer eh. Ah, diba? Oh. Self-regatory. Pero pwede mo pa rin bilan. Yun nga lang, sinabi na ng app, scammer yan, tapos binilan mo pa rin. Bahala ka na dyan. Halimbawa, si kasosyong Joseph, 3 taon na, scammer pa rin dito. Pwede mo pa rin bilan naman si kasosyong Joseph. Kasi, may tiwala ka na ikasosong Joseph kahit pa-scammer yung nakalagay dun eh. Pan-double check nyo lang kung verified o scammer. O, pwede. Pero titignan natin kung yung mga scammer o kaya pwede na lahat mag-post ng produkto basta nandito ka. Tignan mo na lang kung scammer yan o hindi. Diba? Pwede naman. Lahat pwede. Pero titignan natin kung anong mas shushot na prinsipyo. Hindi ko pa alam kung gano'ng kahirap mag-verified, kung gano'ng maging mahirap. May internal system, dalawa kasi, may internal pointing system tayo dito mga kasosyo. Pupuntosan ka kung gano'ng ka-active. Pupuntosan ka kung gano'ng ka-capacitive. Pupuntosan ka kung gano'ng ka-helpful. Mapupuntosan yung account mo. At saka, for verification pa rin ko. Be-verified ko pa rin. Okay, pumasa ka na sa internal system natin. Pero, titignan ko pa rin kung ipapasa ko o hindi. O, ito, pasado na talaga yan. Kilala ko yan. O, pasado na. May internal system tayo, mga kasosyo. Pwede kang botohan ng negative, pwede kang botohan ng positive. Ganoon ang app natin. So, pag nakalimang negative ka, maaring matanggal ka sa app ng kusa. May ganun, mga kasosyo. Halimbawa, toxic ka sa app. Diba sa KMG, pag may toxic doon, kahit anong report nyo, hindi naman natatanggal. Dito sa kasosyo app, pag toxic ka masyado, buwisit ka, ganun, buwisit. Pag ikaw, na-report ka ng 5 beses, automatic tanggal ka sa app. Wala nang keme-keme. Naboto ka ng ano eh. 5 kasosyo ang nag-report sa'yo. Ibig sabihin, buwisit ka talaga. Tanggal ka kagad sa app. Kaya sinasabi ko kanina.
Evicted.
Evicted, yun. Kaso yung war dogs, evicted.
Mga makukulit.
Yung makukulit. Yung mga malalayo masyado yung prinsipyo, automatic tanggal. Pag na-report ka ng 5 beses.
Paano yung spam?
Sasayang ang oras.
Paano yung spammer yung report? Yung
pwede. Bawa may spammer na post. Eh di syempre, kahit hindi nyo i-report sa akin o sa admin, iboboto nyo lang siya na, i-re-report nyo lang siya. Ay, spammer to. O, edi nag-isang boto na si kasosyong ano, Wardox. Nag-isang boto rin si kasosyong Tales. Nag-isang boto rin si Ma'am Loris. Nag-isang boto rin na spammer to si kasosyong Wawi. O, bumoto rin si kasosyong Reynaldo ng spammer to. O, di nakalima na siya. Automatic tanggal sa app. Suspended. Iboboto ko ba ng limang pagkakamali kung hindi ka talaga kabuisit-buisit? Di ba? Hindi ka naman iboboto siguro ng limang kasosyo kung hindi ka naman kabuisit-buisit. So may internal kasosyo. System. Yes, kasosyong, yes?
Kasosyo si kasosyo.
Ma'am Loris po.
May partner investigation po ba?
Opo, pag nasuspend sila, automatic tanggal sa app. Pero, sa admin sa likod, for consideration pa rin ng admin. Ko siguro, sa ngayon, nandoon pa rin sila. Pwede kong kausapin. Ano ba nangyari dito? Bakit ka ba na-report na 5 beses? So, kakausapin ko yun. Paano yan? Di ka na makabalik sa app. Pwera na lang kung maglagay ka ng 15,000. Papasok kita ulit sa app. Ano, bayad ka ba? O, pag nagbayad yun, pasok ulit sa app yun. Kahit spammer yun. Dejak lang. Siyempre, depende. Mamaya naman, bawa na virusan lang yung cellphone niya. Halimbawa, na-virusan yung cellphone niya. Tapos automatic spam yung post. So, mga ganong senaryo. Pero automatic tanggal agad. Ayos ba yun? Ayaw nyo yata yung mga kasosyo eh. Palakpaka naman tayo dyan, oh. Wala sa Facebook niyan? Hindi ginawa ni Mark Zuckerberg yan?
Parang hindi na ako mag-Facebook, ah.
Isa pa yun, kasosyong Ember. Tama, isa yan. Kasi sa Facebook, apaka-toxic. Diba, nagdenegosyo ka? No, nagdenegosyo ka. Gusto mo lang medyo ma-inspire ng konti. Pagsilip mo sa KMG, bago ka makarating sa KMG, ilang video na ng TikTok ang napanood mo muna? Ilang video na ng mga komedyante ang napanood mo muna? Ilang video na nila Miko Matos ang napanood mo muna? Di ba? Bago ka nakapunta sa mga gusto mo talagang basahin sa Facebook. Sabihin? Yes, kasosyon Lon, kasosyon Lon.
Nakalimutan mo na yung purpose mo bago ka nakarating.
tama. Iisip po lang, gusto kong magbasa ng thread sa KMG ah. Bago ka makarating sa KMG, nakadalawang oras ka na mag-scroll lang kung ano-ano. Dito sa kasosyo app natin, I pray, pagpasok nyo dito, productive yung pasok nyo. Inspire kayo kagad, labas kayo kagad.
Tama, maganda yan.
Kasosyo, tanong lang ko.
Kasosyo Jason, please.
Yung sa ano lang kasosyo, yung malilink ba yung post mo dito sa KMG group or ano, wala siyang connection or still magpo-post pa rin tayo sa KMG natin na group? Ano ba yung mangyayari sa group natin sa Facebook?
Okay. Nga, dito, kapag dito sa activity feed natin, sensya na dito maliit pa yung parang post. Ito yung post mga kasosyo, yung tabi ng newsfeed. Nakita niyo yung parang pencil. Gusto yung mag-post yun lang. Yung maliit na yun. Tapos, yeah. Dito, pwede ka mag-post ng link. Bawa, mag-share ka ng... Kasi private din kasi yung KMG eh. Hindi pala masishare. Pero halimbawa, meron kang post sa Facebook page mo. Public yun, ano. Pwede mo i-share dito, tapos lalabas. Pwede. Pero pinag-iisipan ko pa kung ibabawal outside link. Kasi sa KMG, bawal outside link eh. Papansin nyo sa KMG. Hindi ako nag-approve ng outside link. Bawal. Dito sa app, pag didiskusyonan pa natin kung papayagan natin yung outside link. Halimbawa, mga kasosyo, please like naman yung page namin. Tapos pinost dito sa loob ng app. Pag-iisipan pa natin kung papayag tayo ng ganun o hindi. Kasi ayoko maging toxic yung app natin eh. Alam mo yung gusto ko pagpasok sa app natin, hindi ka maliligaw. Kasi pag may outside link, pag click mo nun, mapupunta ka sa labas. Pagpunta mo doon, yari ka na. Hindi ka na makakabalik. Hapon na, bago ka bumitaw sa cellphone mo. Ganun ka-toxic kasi yung mga social media ngayon eh. Nakaka-addict. Sobrang nakaka-addict. Gusto ko tong app natin, productive.
Oh, may chance pala na mawala yung KMG group sa Facebook o...
Ang purpose natin sa KMG, sharing of stories. Kasi yun yung KMG eh. Doon ka magkikwento ng istorya mo, di ba? Ang daming nai-inspire, ang daming, doon ka magtatanong ng, more on, magtatanong ng problema, more on KMG yun. Dito sa Kasosyo app, mga Kasosyo, more on collaboration. Yon ang goal natin sa Kasosyo app. More on, yung sinasabi ni Kasosyo Pia, na more on, dito na tayo magduktong-duktong in a safe environment. Gagawa tayo ng isang lugar na kung saan kahit sino makatransact mo dyan, malinis. Or madedetect mo kung may chance kang lokohin. So dito yon.
Education na rin.
Ay, tama si Kasosyo Wawi. Tama po. Educational din. Yung katulad ng ating Kasosyo Academy. Ito yung app, ito yung app na gusto ko kahit maghapong bukas sa tabi nyo, productive pa rin kayo. Walang ganun. Lahat ng app na buksan nyo, mawawala ang productivity nyo. Pansin nyo, kahit anong app, buksan nyo, kahit productivity app pa yan. Pag binuksan nyo yan, wala pa rin kayong productivity. Dito sa app natin, gusto ko pag binuksan nyo to, mas marami kayong magagawa. Mas marami kayong may execute. Mas may inspire kayo. Yun ang Kasosyo app. Hindi kayo matotoxic. Wala kayong makikitang video dito na sumasayaw si Kimberly. Wala. Sa TikTok, meron. Shoutout Kimberly, we miss you. Kimberly, post mo dito yung ano mo, ha? Milk tea yan mo. Ha? Pwede. Pwede na dito. More on, pwede kayong bumili sa isang mga kasosyo, pwede na kayong magbili-bili sa ibang kasosyo to support, pwede na yun.
Halimbawa, ano?
Yes, Kasosyo lang.
Halimbawa, meron kang startup, gusto mong mag-share ng opportunity, okay lang ba yun?
Pwede, maaring pwede din. Pag-iisipan natin kung yung mga verified, pwede na. Pag verified ka na, may chance ka nang humingi ng ano investment sa mga ibang kasosyo. Pwede din.
Yun.
Kasosyo, may naisip akong ganito. Baka sinong gustong sumali. Parang gano'n, okay.
Pwede. Pwede.
Maganda yan sa mga OFW.
Ano tayo? Magre-register tayo as corporation. 10%
yan.
Ganito presyo. Ganyan. Okay.
Yan.
Yan.
Ang sinasabi ko. Nuggets yun ba yun mga kasosyo? Napakalaki nun. Palakpakan, no? Dito yun sa Kasosyo app. Dito lang yun. Dito nyo lang magagawa yun.
Hindi mo na kailangan magpaliwanag sa mga ibang taong hindi naman na makaintindi.
Tama! Oh. Dito yun, sa Kasosyo app yun.
At isa pa po, mahirap kumuha ng investor sa mga taong hindi naman alam yung principle mo.
Yun, tama. Exactly.
Dito, magkakasalamang
lahat. Like meron po kayong isang project na gustong i-handle or business na gusto nyo, tapos alam nyo na kulang kayo sa funds. So meron kayong isang application na which is pag inopen nyo sa mga tao na open-minded sa business, so may chance kayo na makakuha kayo ng investor, lalo na po sa aming mga OFW, na very big help yung application na yon, na parang eto kasi may prinsipyo na parehas ng prinsipyo.
Tama,
so bakit
exciting masyado to talaga, exciting. Makakabuo tayo ng isang malaking ano.
Yes po.
Sino to ba yung balahibo? Sino to ba yung balahibo? Walakpaka naman dyan, oh.
Marami.
Ang bangis! Thank you, Lord. Dupit ni Lord, ano?
Ito mo na rin i-present yung ano mo, yung presentation
bangis
mo.
Ah, si Kasosyo Marlon. Kasosyo Marlon, please.
Ayun, mag-invest na tayo kay Kasosyo Marlon.
No, gusto ko lang sabihin before kasi yung brother-in-law ko, attorney siya.
Mm-mm.
So meron din nag-invest sa amin. Before mag-invest kayo, consult an attorney, i-layout yung contract, kung joint venture siya, make sure na meron mga signature IDs, ganun. Kasi sabihin natin kung malaking transaction yan, mga 200,000, diba? Eh kung walang papeles, walang habol. 'Di ba?
Tama. At susolusyunan din natin 'yan mamaya. Pero hindi ko pa sure yata kung mamaya o ano. Pero titingnan natin. Pero sa maganda yung punto si Kasosyo Marlon, ha. Mamaya pag-uusapan natin 'yan. Ha? Pag-uusapan natin 'yan. Duktong-duktong 'yan mga kasosyo. Sabi ko naman sa inyo eh. Sabi ko sa inyo eh. 'Di ba? Sa inyo na nanggaling kasi makikita niyo talaga yung makikita niyo talaga kung anong silbi nitong Kasosyo app. Oh, so pag-iisipan natin sa future, kung dapat bang hayaan yung mga scammer na mag-post ng opportunity o yung mga verified lang. Kaya pag na-verified ka talaga dito, mga kasosyo, para ka super power, para kang superhero dito.
Yayaman ka na.
Yayaman ka kasi yung mga nakasuporta sa iyo, kaisa mo ng kaisipan. totoo naman talaga 'yung pagkaisa tayo ng kaisipan, linagay ka sa isang lugar na magkakaisa kayo ng mindset, nagkakaintindihan kayo, hindi kayo maglolokohan. Ayan ang purpose ng grupo natin, mga kasosyo. Napakagandang example niyan. May project ka, gusto mo mag-expand, o dito sa kasosyo app mo, dito mo ilakad yung opportunity mo to expand. Bigyan ng ibang opportunity yung mga kasosyo na naghahanap naman talaga. Dati hindi ko pinapayagan. Bakit? Eh wala nga tayong system kung paano magkakahabulan. Pero dahil may kasosyo app na, hindi ko na-explain, palakpakan na lang agad mga kasosyo! Yeah!
Kaya ano ka lang, share ko lang.
Masyado to, exciting.
Ano ka sa chalan?
Share ko lang, ito yung nangyari talaga eh. Nung yeah. Naghahanap ako ng partner, hanap ako sa Facebook contacts ko. Sino ba ang pipiliin ko rito? Makakaintindi sa sasabihin ko. Ngayon, at least ito na ang... Hindi mo na kailangan maghanap.
So, tama! Sagot! Tama! Yun! Balak pa ka na muna ulit, oh! Yeah, oh! Yun, oh! Wala na, tapos na! Tapos na, yun na yun! Yun na yun! Ano, kasasyo, ara? Yung kasasyo, ara?
Pati yung bagutot mo, alam ko yun,
alam ko yun, dyan, pwede,
pwede. Mga OFW din makapag-invest na sa mga tamang negosyo.
Yun! Parang malupit to! Palakpakan!
Kaya hindi makapag-execute, pwedeng mag... Pwedeng investor.
Yo, pero tunay na investor sa tunay na negosyo, hindi sa budol na negosyo, di ba? Kaya yung mga pera ng OFW, hindi na mauuwi sa kung saan-saan. Mapagkakatiwalaan na yung paglalagay. Palakpakan naman tayo, yun, no? Ang lumit naman, no? Ano naman, no? Ang
naman ako
dyan, grabe naman si Lord, no?
Kasosyong Arvin.
Yes, kasosyong Dave. Ay, sorry. Kasosyong Earl.
Opo. Di ba, kunwari, kami mga, ano, mga OFW, tapos may nakita kaming may investan dyan sa Pinas. Dapat din po may, ano pa rin, parang may third party. Parang mag-govern.
Alam nyo na kung sino third party. Alam nyo na kung sino third party. Tinatanong pa ba yun? Siyempre si Kasosyo Arvin. Palakpakan naman tayo. Yan, oh. Palakpakan. Hindi nyo nahahanapin. Nandito lang, oh.
Yeah. Yun na yung regalo. Yun na yung regalo.
Maghanap pa ba kayo? Nandito lang, oh. Wala na kayong hahanapin pa. Sasabi ko sa inyo.
Wala na.
Dito na lang.
Parang papagis mga kasosyo.
Kasosyo Arvin.
Yes, kasosyo Marlon, please. Kasosyo Marlon.
Gusto ko lang masabi na, ayan, may bagong building permit, ha?
Yun, oh.
Pwede nga mag-invest.
Yun, oh.
Building permit, ko.
Oh.
Yun, oh.
You know?
Alam nyo na. Alam nyo na yung future, di ba? Ha? Pero, umuli ha. Pero syempre, dapat verified user muna. Doon magkakatalo eh, di ba? Kasi pag verified, doon magkakaroon ng habol yung system natin. Itong kasosyo app natin, kung magkahausyawan. Kasi, yun, parang di ba sa mundo ng lokohan, ayan ha, sa mundo ng lokohan, walang isang governing body na tumatayo para sumbungan ng scammer. O kaya, mapapaniguro na hindi mangi-scam yung kabilang party. So, ipopromote natin na etong app na yun, eto yun. Yung mapagsasandigan mo na, makikisosyo ako kay kasosyong ganito pero kinakabahan ako eh. Ngayon, dahil nasa loob ka ng kasosyo app, dito nyo ginawa yung transaction, bawas na yung isipin mo. Bawas na yung isipin mo. Hindi ko man sinasabing magiging successful, pero at least yung lokohan parte, yung lokohan na part, solved na. Diba? Pero dapat verified muli ha, verified. Kaya sobrang solid pag na-verified ka yung mga access ng mga bagay na yan.
So parang magkakaroon ng mini stock market dito sa loob ng app.
Bakit diba? Hindi? Kasi bakit
dun
hindi?
Doon ka bibili ng shares, parang ganun.
Pwede! Bakit pero, hindi? Diba?
Pabili ako ng 100.
Wala nang
budol
dito. Pwede na.
Yun ang sinasabi ko. Nadali ni Kasosyo Dave.
Tsaka yung mga OFW talaga na hindi makapag-execute kasi hindi pwede sa trabaho or walang yung sa Pilipinas walang mapagkatiwalaan. Merong kasosyong mapapagkatiwalaan na hindi mapupudol ang pera mo ni Bayaw.
Tama. Ang pera ng ang bawat pera natin ba ilalagay na natin sa sinasabi nating tunay na investment. Which is yung mga tunay na negosyo. Pero hindi na magkakabudulan dahil nasa loob nga ng kasosyo app.
Ibig sabihin pag level up ni pag wala level si 2, level 3 ng pinagsosyohan mo, level 3 ka na rin agad.
Kasali ka doon syempre, oh, nag-invest ka nung una eh.
Kaya nga.
Hindi ka maiiwan doon.
Wala nang magtatanong, sir, paano kami level 1 pa lang kami, hindi pa nga kami nakapag-execute eh. Overuin mo nakapag pag-execute ng ay pag level up ng sinosyohan mo, level up ka na rin.
Sali ka doon syempre. Ang tinuturo nilang pag-invest sa stocks, eh mag-invest ka lang sa stock market, di ba?
Stock market.
Pero dito sa ating kasosyo app, gagawa tayo ng sistema legally. Legally. We can contribute sa mga early stage startup, businesses, ideas, innovation, invention, research sa mga kabataan. Palakpakan naman tayo! Yun na yun, oh. Para sa susunod na generasyon, oh. Yun na yun.
Yun.
Lifetime, no? Lifetime.
Hindi ako makasigaw dito. Nandito ang mga
ako. Ah, bawal ba sumi? Bawal sumi. Baka mapauwi. Baka mapauwi. Isang umaatikabong baliktaktakan na naman ang napakinggan mo, mga kasosyo. Salamat po sa halos isang oras na pagsasama natin sa podcast episode na ito. Kung nabiting ka pa mga kasosyo ay maaari mo pang mapakinggan ang karugtong neto sa iba pa nating mga episodes. Have a great day mga kasosyo and trabahong malupit po tayo. Kung nagustuhan nyo to mga kasosyo ay please wag pong kalimutan na i-rate ng 5 stars at i-review ang ating Negosyo Real Talk Podcast. Malaking bagay po yan para sa akin. Muli, wag nating kalimutan na ang tagumpay ay galing kay Lord dyan. Kaya tuwing tayo magtatagumpay, ibalik natin sa taas ang glory. I love you mga kasosyo and God loves you. Trabaho malupet, bawal tamad. Galingan pa natin mga kasosyo and let's change the world!